Miñas obsesións estranas, os psiquiatras me perdoen, non son unha tempestade nun simple vaso de auga. Aturo ben a sede para a miña desgracia. E é por elo que vou e veño o longo da cá de Kafka, reconocendo a tal AM de Magritte nos zapatos, cadeiras, espellos, paraugas e esquecidos martelos. As miñas obsesións encercan o viaxe sen volta da frecha de Polclé ao traveso da fragueira R dunha paisaxe súa. E sobrecólleme a té do perplexo persoaxe do bosco, cismando en tentacións diante dun río cun porco por toda a compaña. Nin con drogas nin repouso iste o meu mal terá cura, pois que cos séculos dura. Cecais, poida lerse niste estrano alfabeto dun letrado, xa que non o dun experto, o caso dun paranoico crucificado nas aspas dunha X, perdido nun laberinto de eses de silencio onde todo o humano xa te no azar sin sentido.